Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អលោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 20 ខែតុលា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវនៅថ្ងៃ 12 រោចខែអាសត់ ឆ្នាំ មីឆាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
នាយិកាអង្គការ UNESCO ថ្កោលទោសការសម្លាប់អ្នកកសែតតាំងត្រីនៅខេត្តកោះចេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនិយាយថាទូគីកំពុងជួយជនជាតិភៀកកឹតភៀកតិចខឺតឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសស៊ីរីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រារព្ធពិធីចូលកាន់តំណែងរបស់ប្រធានាធិបតីថ្មី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2និងធ្វើពហិការមិនចូលរួមរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃស្អែក
យើងប្រឹងតែចិត្តអីទី2គឺយើងកំពុងប្រឹងសាទុកបើហើយចំពោះពីហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្រុមមេធាវីហ្នឹងមិនចូលរួមក្នុងសវនាការ
សេចក្តីពិស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការបន្តស្វែងរកតុល្យភាពដែលត្រឹមត្រូវកែលម្អស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការរីកចម្រើនរួមគ្នារបស់កម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺសុកឡាវនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតខាងកម្មវិធីច្បាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៃសាលាច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard University សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94 ដើម្បីចូលរួមហើយតទៅនេះលោកជាងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រី Irina Bokova អគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO បានថ្កោលទោសពីការសម្លាប់លោកតាំងត្រីអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលានេះដោយជំរុញឲ្យពួករដ្ឋអំណាចធ្វើប្រកាសថាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះត្រូវទទួលទោសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកគេនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការ UNESCO ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានលោកស្រីអគ្គនាយិកាអង្គការ UNESCO មានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំថ្កោលទោសការសម្លាប់លោកតាំងត្រីប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ត្រូវតែទទួលបានព័ត៌មានហើយពលរដ្ឋត្រូវការព័ត៌មានមកពីប្រភពផ្សេងៗដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើការជ្រើសរើសដ៏សំខាន់និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈដោយហេតុដូច្នេះហើយការងាររបស់អ្នកកសែតដូចជាលោកតាំងត្រីមានសារៈសំខាន់បំផុតហើយពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លោកត្រូវតែនាំឡើងតុលាការលោកតាំងត្រីជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកសែតក្នុងស្រុកជាច្រើនហើយនឹងជាសមាជិករបស់សមាគមអ្នកកសែតបានត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ខណៈដែលស៊ើបអង្កេតពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តកោះចេះប្រទេសទួគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងជួយជនជាតិភៀកតិចខឺតដែលឆ្លងចូលក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិខឺតនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីនៅពេលដែលពួកគេប្រយុទ្ធដើម្បីទប់ការរុលទៅមុខរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបន្ថែមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលលោកបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានអំពីការជួយកងកម្លាំងនោះទេចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីទូគីរេស៊ីប តៃយិតអេដូហ្កានបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនផ្ដល់អាវុធដល់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិខឺតស្ទេដែលលោកបានហៅពួកគេថាដូចគ្នានឹងគណៈបកពលករឃឺឌីស្ថានដែលទូគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មនោះចំណាត់ការនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការទម្លាក់ជំនួយតាមយន្តហោះដោយយន្តហោះដឹកទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដែលដឹកអាវុធគ្រាប់រំសេវនិងគ្រឿងបរិក្ខារភេទរបស់ពួកអាញាធរខឺតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀកតិចខឺតនៅក្នុងទីក្រុងកូបានីទល់មុខនឹងព្រំដែនទួគីពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានជម្រាបប្រធានាធិបតីទួគី ក្នុងអំឡុងពេលនៃការសន្ទនាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាយោធានឹងធ្វើការទម្លាក់ជំនួយនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានប្រធានាធិបតីថ្មីលោកជូកូវីដូដូបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាលោកជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតឥណ្ឌូនេស៊ីលើកទី1ដែលគ្មានទំនាក់ទំនងទៅនឹងពួកវិរៈជនខាងនយោបាយនិងយោធារបស់ប្រទេសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីបានចូលរួមពិធីនោះដែលកំពុងសង្កត់ពីការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាដល់តំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជាមួយលោកវីដូដូហើយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ីផ្សេងទៀតខណៈដែលថត់នៅក្នុងរដ្ឋធានីចាកាតាដោយសង្ឃឹមនឹងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធលទ្ធិអ៊ីស្លាមជុលនិយមហើយនឹងការឃោសនារបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលឥឡូវនេះកំពុងគំរាមកំហែងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឃេរីមានគម្រោងពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីស៊ីនឡុងស្ដេចហាសាណាលបូគៀនៃប្រទេសប៊្រុយណេនិងប្រមុខរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតមេដឹកនាំគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានបដិសេធពីការអះអាងរបស់នាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងនោះថាបាតកម្មអរិយពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នោះបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយកម្លាំងបរទេសលោកអាលិចចូវអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតទីក្រុងហុងកុងបានចានចោលការចាប់ប្រកាន់របស់លោកលឿងជុនយីងនាយិកាប្រតិបត្តិក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយនិយាយថានាយកប្រតិបត្តិទីក្រុងហុងកុងនោះកំពុងប្រឌិតរឿងលោកចូវបានប្រាប់ឲ្យលោកលឿងបង្ហាញផុសតាងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍ការប្រយុទ្ធថ្ងៃអាទិត្យលោកលឿងនិយាយថាបាតកម្មរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍នេះមិនមែនជាចរណានៅក្នុងស្រុកទាំងអស់នោះទេលោកបានចោទប្រកាន់ថាកម្លាំងបរទេសបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបាតកម្មនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបដិសេធបំប្រាប់ឈ្មោះប្រទេសឬក្រុមបរទេសដែលលោកជឿជាក់ថាបាននៅថិតពីក្រោយបាតកម្មនោះសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកដូចគ្នានឹងអធិប្បាយការពីថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលចាត់ចែងដោយរដ្ឋចិនដែលបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនគាំទ្របាតកម្មនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសនីជេរីយ៉ាគ្មានជំងឺអ៊ីបូឡាបន្ទាប់ពីរយៈពេល42ថ្ងៃបានកន្លងផុតដោយគ្មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីករណីថ្មីលោករូហ្គាម៉ាតំណាងអង្គការ WHO បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាព្រឹត្តិការណ៍នេះជារឿងជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយនីជេរីយ៉ាមានករណីជំងឺអ៊ីបូឡា20ករណីហើយមានអ្នកជំងឺ8នាក់បានស្លាប់ដែលជាផ្នែកមួយនៃការផ្ទុះឡើងដល់អាក្រក់អាក្រីបំផុតនៃជំងឺនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការ WHO បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រទេសស៊ីនេហ្កាល់គ្មានជំងឺអ៊ីបូឡាទេនៅក្នុងខណៈនោះដែរលោកប្រធានាធិបតី Ellen Johnson Sirleaf នៃប្រទេស Liberia កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីការចាំបាច់នៅក្នុងការវិនិយោគទុនរយៈពេលយូរក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែទាំសុខភាពដើម្បីការពារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះម្ដងទៀតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 4,500 នាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយកាសែត Washington Post លោកស្រីប្រធានាធិបតីស៊ីលីមនិយាយថាបាតុកម្មអន្តរជាតិមានការយឺតយ៉ាវដែលធ្វើឲ្យជំងឺអ៊ីបូឡានេះរាលដាលយ៉ាងខ្លាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កហេតុដោយប្រយុទ្ធគ្នាតិចតួចនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននោះលោកគីមមីនសុកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កហេតុខាងយោធានោះជាបន្ទាន់ឧបតិវៈហេតុការណ៍ពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅតាមព្រំដែនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផែនការនៃការចរចាថ្នាក់ខ្ពស់រវាងកូរ៉េទាំងពីរសេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាបានធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយគណៈប្រតិភូថ្នាក់កំពូលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅដើមខែនេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក ្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នឹងធ្វើពហិការមិនចូលរួមរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃស្អែកកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការបន្តស្វែងរកតុល្យភាពដែលត្រឹមត្រូវកែលម្អស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការរីកចម្រើនរួមគ្នារបស់កម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺសុកឡាវនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតច្បាប់ខាងកម្មវិធីច្បាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៃសាលាច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard University សូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមហើយបន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអាញាធរអង់គ្លេសបានបង្កើតការវឹកវើទូទាំងប្រទេសមួយមានរយៈពេល8ម៉ោងដើម្បីក្លែងធ្វើឲ្យដូចជាមានករណីជំងឺអ៊ីបូឡាបានមកដល់ប្រទេសនិងដើម្បីសាកល្បងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខភាពនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយពីដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនក្រុមមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោទជាមេដឹកនាំក្រុមខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002នឹងធ្វើពហិការមិនព្រមចូលរួមកិច្ចប្រជុំសវនាការបន្តទៀតនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោទនួនជានឹងខៀវសំផនបានប្រកាសបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកខ្លួននឹងបន្តធ្វើពហិការកិច្ចប្រជុំស្តីអំពីការរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះក្រោយពីបានដាក់ចេញពីការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រងនឹងបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំការកាត់ទោសវគ្គបន្តបន្ទាប់ដោយពិភាក្សាទៅលើភស្តុតាងនិងពិនិត្យលើសាក្សីក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសវនាការបិទទ្វារលោកគង់សំអនសហមេធាវីកម្ពុជារបស់ខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមិនមានអ្វីថ្មីនោះទេ
យើងអត់មានចូលរួមទេដោយសារអត់មានអ្វីថ្មីសម្រាប់យើង
មូលហេតុនៃការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទដោយសារតែក្រុមមេធាវីនៅតែទទូចទៅលើការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងសាទុកនិងបណ្ដឹងដិតចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងលោកសុនអរុនសហមេធាវីកម្ពុជារបស់អតីតបងធំទី2នួនជាបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីនៅតែរក្សាជំហរមឹងម៉ាត់ចំពោះការធ្វើពហិការរបស់ខ្លួននៅឡើយលុះណាតែមានការកែប្រែបែបណាមួយទើបពួកខ្លួននឹងអាចចូលសវនាការជាយថាហេតុនោះ
បើកាលណាតុលាការមិនប្រាប់លទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងចិត្តជំហរខ្លាំងរបស់មេធាវីនួនជាគឺទី1គឺយើងប្រឹងប្រែងចិត្តអីទី2គឺយើងកំពុងប្រឹងសាទុកបើហើយជំហរពីរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្រុមមេធាវីហ្នឹងមានជំហរមួយនឹងស្ដឹងពីរឿងមិនចូលរួមក្នុងសវនាការ
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រុមមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផនបានធ្វើពហិការនៅក្នុងការចូលរួមការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្រោយពីជន់ជាប់ចោតនួនជាបានប្រកាសប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមដែលប្រឆាំងទៅនឹងរូបខ្លួនកាលពីខែមុននិងទាមទារបណ្ដេញក្រុមចៅក្រមជំនុំជម្រះសាលាដំបងចេញពីការធ្វើសវនាការលើខ្លួនដោយឡែកខៀវសំផននិងមេធាវីរបស់ខ្លួនបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីការកាត់ទោសនៅវគ្គទី2នេះដោយសំអាងថាដើម្បីយកពេលវេលាទៅរៀបចំការត្រៀមខ្លួនចូលសវនាការឧទ្ធរប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងសាលាដំបងដែលបានដាក់ទោសនួនជានឹងខៀវសំផនឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតកាលពីដើមខែសីហាការសម្រេចដាក់ទោសនេះដោយតុលាការរកឃើញថាជនជាប់ចោទមានកំហុសតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងរបបដែលមានដឹកនាំកម្ពុជាខ្មែរក្រហមទាំងពីរនាក់កាន់អំណាចអស់រយៈពេលជិត4ឆ្នាំលោក Lars Olsen មន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងកិច្ចការច្បាប់របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំស្តីពីការរៀបចំសវនាការនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមិននិយាយយោងទៅដល់ការធ្វើពហិការរបស់ក្រុមមេធាវីការពារជនជាប់ចោទទេ
ការធ្វើពហិការមិនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំសម្រាប់កិច្ចរៀបចំសវនាការនោះទេ
លោកចៅក្រមនៅនុនប្រធានអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងសម្រេចទៅលើការធ្វើពហិការរបស់ក្រមមេធាវីចុងចោតនៅពេលខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ពីពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងគ្រងនឹងបើកសវនាការលើផោះតាងសម្រាប់ថ្ងៃទី2នៃសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែតុលាសប្តាហ៍ក្រោយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អនុអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីការបន្តស្វែងរកតុល្យភាពមួយដែលត្រឹមត្រូវកែលម្អស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងវិជាជីវៈសម្រាប់ការរីកចម្រើនរួមគ្នារបស់កម្ពុជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺសុកឡាវនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតច្បាប់ខាងកម្មវិធីច្បាប់ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានៃសាលាច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard Universityសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-54-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមាន asyathan.facebook.com/voakhmer ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងបូជិនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកអឹមសុធិរិទ្ធដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុធិរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីណុចសរិតាប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីដោយអស់លោកបានដឹងហើយថាកម្ពុជាព្យាយាមតាក់ទងវិនិយោគិនឲ្យមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាហើយក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗនោះគឺថាវិនិយោគិនបរទេសបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារតែកម្លាំងពលកម្មតម្លៃពលកម្មទាបជាងប្រទេសផ្សេងៗជាសក្តិកម្មគឺថាវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងដែលបង្កើតការងារជូនកម្មករនិយោជិតហ្នឹងគឺថាជិតប្រមាណ600,000នាក់ឯណោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរបញ្ហាស្ថិរភាពបញ្ហាអស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាងសហជីពនិងវិនិយោគហើយនឹងនិយោជកមិនត្រឹមតែរំខានដល់វិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាអតិពលជាអវិជ្ជមានដល់វិស័យឧស្សាហកម្មផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសផងដែរដោយហេតុថាបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់គោលដៅរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រការលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសសំណួរដែលត្រូវចោទសួរនោះថាតើត្រូវថ្លឹងជញ្ជីងត្រឹមត្រូវបែបណាដើម្បីជួយសម្រួលនិងផ្ដល់ស្ថិរភាពដល់ទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈរវាងសហជីពនិងនិយោជកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយសំឡេងជំនាន់ថ្មីនឹងផ្ដោតមួយចំណែកទៅលើទូនីតិដែលក្រមរក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលត្រូវអនុវត្តដើម្បីជួយសហជីពនិងវិនិយោគនិងនិយោជកដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់ពួកគេហើយក្នុងនោះដែរគឺលោកសុកឡាវក៏និយាយផងដែរអំពីការបន្តស្វែងរកតុល្យភាពមួយដែលត្រឹមត្រូវក្នុងការកែលម្អស្ថិរភាពទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ការរីកចម្រើនរួមរបស់កម្ពុជាបាទសួស្ដីលោកសុកឡាវបាទបាទខ្ញុំក៏សូមជម្រាបប្រិមិត្ត VOA ផងដែរថាលោកសុកឡាវកើតនៅឆ្នាំ1980នៅក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកគឺជាកូនច្បងនៅក្នុងចំណោមកូន4នាក់របស់លោកអៀងឡេងនិងអ្នកស្រីហ៊ួតមួយហើយនៅឆ្នាំ86គ្រួសារលោកបានទៅរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញជាទីដែលលោកចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ98លោកបានបន្តការសិក្សាយកបរិញ្ញាបត្រច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចហើយបន្ទាប់មកលោកបានបន្តសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េ ហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2005លោកបានធ្វើត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដោយចាប់ផ្ដើមបម្រើការងារនៅមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅក្នុងមុខតំណែងជាមន្ត្រីច្បាប់ហើយនៅក្នុងស្ថាប័ននោះដែរលោកបានទទួលការតែងតាំងជាមុខដំឡើងមុខតំណែងជាបន្តបន្ទាប់ជាប្រធានមន្ត្រីច្បាប់ហើយបន្តមកជានាយកប្រតិបត្តិរងហើយក្នុងឆ្នាំ2008លោកសោកឡាវត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយក្រមប្រឹក្សាអភិបាលមូលនិធិក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យធ្វើជានាយកប្រតិបត្តិដែលជាតំណែងមន្ត្រីប្រតិបត្តិខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងស្ថាប័ននេះហើយក្នុងឆ្នាំនេះគឺឆ្នាំ2014លោកបានក្លាយជាជនកម្ពុជាដំបូងបំផុតដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យការសិក្សាឲ្យធ្វើការសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់នៅសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ដ៏ល្បីល្បាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមតេតងមកយើងតាមរយៈ Facebook ឬក៏ Telephone ដែលអ្នកស្រីនៅស្រុកតាបានឲ្យលើកដំបងនេះហើយហើយប៉ុន្តែមុននឹងទទួលសំណួរសូមលោកសុកឡាវបាននិយាយទូទៅអំពីដំណើរមកកាន់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បាទសូមចេញ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុធិរជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA នៅឯប្រទេសកម្ពុជាចំពោះខ្ញុំបាទវិញគឺខ្ញុំបានធ្វើការនៅមូលនិធិក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរយៈពេលប្រហែលជា8ឆ្នាំហើយនៅពេលនោះគឺបទពិសោធន៍ក្នុងការអនុវត្តការងារស្ដែងនេះគឺខ្ញុំបាទមានច្រើនប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺមានទ្រឹស្ដីហើយនិងបទពិសោធន៍ដែលថ្មីថ្មីសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលពិភពលោកយើងគេមានប៉ុន្តែស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់មានគឺយើងអត់អាចស្វែងរកបានទេនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការពិភាក្សាមកតើនៅឆ្លៃច្បាប់នៅរបស់ game ហើយអាចជាសំខាន់គឺថាខ្ញុំចង់បានស្ដីបច្ចេកទេសបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសំខាន់សំខាន់ដែលប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហ្នឹងគឺថាត្រូវការចាំបាច់ហើយយើងនៅមិនទាន់មានឡើយហើយចំពោះការសិក្សានៅឯសាកលវិទ្យាល័យច្បាប់នៅ Harvard នេះគឺចំបាច់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសិល្បៈនៃការចរចាការរចនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទផ្សេងផ្សេងហើយរួមទាំងកិច្ចការវិភាគច្បាប់ហើយនឹងវិភាគសេដ្ឋកិច្ចផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមានប្រសាសន៍ទ្រុសអំពីតួនាទីរបស់ក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលក្នុងការអនុវត្តដើម្បីជួយសហជីពនិងនយោជកណាដោះស្រាយវិវាទបាទសូមចេញ
បាទចំពោះក្រមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលស្ថាប័ននេះគឺជាស្ថាប័នជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមានទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការដោះស្រាយវិវាទការងាររួមគឺការវិវាទរវាងកម្មករនិយោជកមួយក្រុមហើយនឹងខាងនិយោជកឬក៏ខាងតកែបាទហើយក្រុមប្រឹក្សានេះគឺការដោះស្រាយទៅតាមការផ្សះផ្សាក៏ដូចជាការកាត់សេចក្តីតាមរយៈអញ្ញាកណ្ដាលរបស់យើងនៅក្នុងករណីដែលវិគីនឹងជជែកគ្នាទៅអត់ត្រូវហើយអញ្ចឹងយើងចេញជាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងនោះដែរដូច្នេះបើសិនជាយើងមើលជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធវិញតើយើងរៀបចំដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺជាទូទៅនៅពេលដែលនិយោជកហើយនិងកម្មករនិយោជកគាត់អាចមានជាវិវាទការងារឧទាហរណ៍ថាតកតងជាមួយនឹងប្រាក់ឈ្នួលតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិឬក៏សេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាសហជីពតកតងជាមួយនឹងសិទ្ធិការងារផ្សេងៗទៀតជាឧទាហរណ៍ដូច្នេះនៅពេលហ្នឹងហើយគឺគាត់ទាំងសងខាងគឺត្រូវធ្វើការជជែកគ្នាជាមុនសិនហើយគាត់ជជែកគ្នាគាត់ចរចាប្រសិនទៅមិនទៅទេគឺគាត់ត្រូវរុញហៅថាវិវាទរបស់គាត់នេះទៅឲ្យខាងក្រសួងការងារជាអ្នកធ្វើការដោះស្រាយបន្តហើយការដោះស្រាយរបស់ក្រសួងការងារនេះគឺទៅតាមគេថាប្រាប់សាសនាបាទហើយនៅពេលហ្នឹងគឺក្រសួងការងារនឹងព្យាយាមធ្វើការចាត់ចែងទៅតាមគេថាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងដែលហៅថាអ្នកហើយជាមន្ត្រីភាសាហើយជាបុគ្គលិករបស់ខាងនាយកដ្ឋានអបស្រ័យវិវាទហើយប្រសិនបើគាត់សាសាទៅពីទីទាំងសងខាងគាត់ឯកភាពគ្នាគឺមានន័យថាវិវាទនឹងចប់ទៅហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមិនចប់ទេគឺក្រសួងការងារនឹងបញ្ជូនជាវិវាទនឹងបន្តមកខាងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលរបស់យើងហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលនៅពេលដែលវិវាទម្ដងនោះគឺ យើងនឹងទទួលការចុះបញ្ជីសំណុំរឿងហើយនឹងមានការជ្រើសរើសហើយដាក់អញ្ញាតកណ្ដាលដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទិដ្ឋភាពមួយដែលសំខាន់នៅក្នុងប្រសាអញ្ញាតកណ្ដាលរបស់យើងគឺទីមួយគឺខ្ញុំគិតថាមានទិដ្ឋភាពសំខាន់ខាងមួយចំនួនទីមួយគឺការដោះស្រាយគឺដោយអគតិថ្លៃហើយទីពីរគឺមានន័យថាការដោះស្រាយនេះគឺមានភាពឆាប់រហ័សជាទូទៅគឺបើតាមតួលេខរបស់យើងគឺប្រហែលជាក្នុងរយៈពេលជា22ថ្ងៃអីគឺយើងអាចដោះស្រាយវិវាទមួយចប់សពគ្រប់តាំងពីសំណុំរឿងចូលរហូតដល់សំណុំរឿងហ្នឹងគឺចប់ចេញទៅវិញបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺចំពោះការជ្រើសអញ្ញាតកណ្ដាលគឺភាគីទាំងសងខាងទាំងភាគីតំណាងខាងកម្មករយុតិធម៌ឬសហជីពហើយនិងខាងនិយោជកខាងគាត់ហ្នឹងគឺគាត់អាចឬអញ្ញាកណ្ដាលម្នាក់ៗនៅក្នុងវិជាអញ្ញាកណ្ដាលរបស់គាត់ដែលក្នុងនោះគឺគាត់ឬមួយមួយហើយហើយនឹងមានអញ្ញាកណ្ដាលទី3ដូចនេះមានមួយក្រុមអញ្ញាកណ្ដាលគឺមានគ្នា3នាក់ដើម្បីជួយធ្វើការដោះស្រាយវិវាទចាញ់របស់គាត់ដូច្នេះមានន័យថាមានគូការក្នុងការចូលរួមគូការប្រជាធិបតេយ្យគឺមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រមុខសារអញ្ញាកណ្ដាលនឹងឯងហើយជាទិដ្ឋភាពចុងក្រោយនេះគឺថាយើងធ្វើការនេះគឺតែជាលក្ខណៈថាមានតម្លាភាពសម្រាប់ពីមិត្តគឺថានៅពេលដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយបើសិនជាមិនសាស្ត្រជាតិទេគឺយើងចេញជាសេចក្តីសម្រេចដែលមានការផ្ដល់ជាអង្គហេតុជាហៅថា head toll ទៅពីច្បាប់ថាតើហេតុអីបានជាទីខាងចាញ់ឬពីខាងទៀតគាត់ឈ្នះដូច្នេះគឺមានសេចក្តីសម្រេចនឹងជូនទៅដល់ពីទីទាំងសងខាងហើយក៏ផ្ដល់ជាគេថាបង្ហោះទៅតាម website ជូនទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់ដូច្នេះនេះគឺជាការរបៀបដែលក្រុមសាញាកណ្ដាលយើងធ្វើការបាទ
បាទលោកសុកឡាវឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវយើងទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកលៀបខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទលោកលៀបមានសំទុះសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមគោរពងារទូលោកបណ្ឌិតសុំសេរិត
សូមជម្រាប
លោកសុកផងដែរបាទបាទជម្រាបសួរលោកឡៅបាទបាទលោកបាទជាលោកសុកឡាវដោយសារខាងកម្មកយុទ្ធយើងមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលកើតមួយទីមួយគឺថាបញ្ហាពុកលួយបញ្ហាទុកលួយទុកដាក់ក្រោមទឹកគេថាជាបញ្ហាធ្វើឲ្យនិយាយពីសាច្រើនហើយធ្វើបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកម្មកជាច្រើនគឺមិនបានឡើងកាក់ហេតុទេពួកនិយាយជក់យកតែលួយហ្នឹងយកតែសោកឲ្យពុកលួយក្រោមទឹកហ្នឹងច្រើនហើយតើយើងអាចបំបត្តិបញ្ហាពុកលួយក្រោមទឹកហ្នឹងបានដែរទេហើយមួយទៀតបញ្ហាដែលឈឺស្បាល់កម្មកក៏ទាមទារសម្លាំងប្រាក់ខែមិនបានដូចគ្នាហើយក៏គាត់បានគិតបន្សល់ទៅលើអ្នកពេញជាពេញពីក្រៅប្រទេសធ្វើឲ្យអ្នកពេញជាពេញគាត់ឈឺស្បាល់ដែរមានលុយហើយទៅកោនសម្ពីតទៀតបញ្ហានឹងដែរក៏ធ្វើឲ្យនយោជកគាត់ឈឺស្បាល់ដែរមានន័យថាគាត់កងការមួយគេគាត់ត្រូវធ្វើផលិតអីស្ទាន់ពេលវេលាដើម្បីឲ្យអ្នកពេញជាពេញនឹងគាត់យកតបការប្រាស់គាត់ពីព្រោះគាត់ត្រូវការរឿងជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបញ្ហានេះកុំឲ្យឈឺក្បាលទាំងកម្មកទាំងយុវជនជាតិវិញតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើតាមផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះបញ្ហាខ្លះបើកាលណាយើងបាតកម្មខ្លាំងពេកមានន័យថាគេលើករោងចក្រឬក៏បាត់រោងចក្រទៅប្រទេសជិតខាងហ្នឹងហើយបើកាលណាបើយើងមិនបាតកម្មយើងនៅតែស្ងៀមស្ងៀមមានន័យថាគាត់មិនដំឡើងប្រាក់ខែឬឲ្យកម្មកបានប្រាក់ខែទៅជួយទៅតែស្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំបានណែនាំលៀបពីខេត្តបាត់ដំបងសូមអរគុណសូមជម្រាប
បាទអរគុណណាស់លោកលៀបមានសម្ដួលដ៏ល្អបាទសូមអញ្ជើញលោកសុកឡាវបាទសុកជ័យ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកលៀបហើយបើតាមស្ដាប់លៀបទៅលោកលៀបក៏មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ទាក់ទងជាមួយនឹងរឿងតំណងរបៀងយុវជនកម្មកូនយុវជននេះ
បាទ
ចំពោះចម្លើយរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់សូមឆ្លើយឲ្យ direct តែម្ដងទេតែខ្ញុំសូមពិនិត្យទៅលើទិដ្ឋភាពទូទៅថាតើយើងត្រូវកែលម្អគេថាតំណែងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងទៅតាមរបៀបណាជាការពិតណាគឺយើងមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងគេថាវិស័យនេះបញ្ហាដែលលោកលើកឡើងមកគឺឧទាហរណ៍ថាការចរចារឿងប្រាក់ឈ្នួលទាំងគ្នានឹងក៏មានគេថាតកតងជាមួយនឹងការធ្វើកតកម្មដោយមានការប្រតិកម្មច្បាប់ក៏ដូចជាមានការពំពេញទៅលើគេថាលក្ខណ្ឌការងាររបស់ខាងកម្មករយុវជនអញ្ចឹងបញ្ហានឹងគឺវាគេថាចាក់ស្រេះនឹងវាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ
ប៉ុន្តែបើសិនជាគេថាទៅតាមកិច្ចការច្បាប់វិញតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើការកែលម្អគេថាប្រព័ន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងជឿថាទីមួយនេះគឺត្រូវមានគេថាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យច្បាស់លាស់ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺច្បាប់របស់ជំនឿគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយអានេះជាគេថាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទហើយបើយើងធ្វើការនេះគឺមានការធ្វើការពង្រឹងការអនុវត្តលើច្បាប់បទឋាននីតិវិធីនានាដែលយើងមានស្រាប់ហើយទូនីតិជាក្នុងការពង្រឹងនេះគឺសំខាន់ជាងគេគឺមានតែខាងទូនីតិរបស់រដ្ឋទេដែលអាចដើរទូនីតិរំមាំជាងនេះហើយនេះជាចំណុចមួយបាទហើយចំណុចមួយទៀតនោះគឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាការបញ្ជាទិញឬក៏ហៅថាបញ្ហាក្នុងការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខាងកម្មករនិយោជកនោះវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយចំណុចប្រសាឡើងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលថាស្មុគស្មាញហើយក៏ជាសំណួរមួយដែលពីគីទាំងដែលពាក់ព័ន្ធអស់ពុំតែទុកតាក់ជាមួយការដោះស្រាយអីតាជួយខ្លួនរបស់ខ្ញុំបាទគឺថាចំណុចនៅក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះគឺយើងត្រូវពិនិត្យទៅលើកត្តាមួយចំនួនទី1គឺយើងត្រូវមានគេថាគោលការណ៍ឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការធ្វើការចរចាបើសិនជាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់យើងនេះគឺយើងចរចាដោយផ្អែកទៅពីច្រើនទៅលើគេថាតួលេខពីម្ខាងដាក់លេខឲ្យយើងខ្ពស់តិចទៅហើយម្ខាងទៀតរៀងទៀតបន្តិចដែលអត់មានគេថាគូការឲ្យរងមមក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមតាមខ្លួនពីទីតាមខាងហើយអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺវាពិបាកឧទាហរណ៍ដល់បើសិនជាយើងទីបន្តឧទាហរណ៍ថា177សុខថាយើងមានការសិក្សាខ្លះដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងហើយពីគេហៅថាចំណាយផ្ដាល់តែបានតែ110តើតើហើយបានជាប្រព័ន្ធតាមរយៈដូច្នេះយើងមានការតំមានការសិក្សាច្បាស់លាស់នៅក្នុងទិដ្ឋភាពនឹងឡើយអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវមានការសិក្សាមួយដែលទទួលស្គាល់ទៅដោយពីគីទាំងសងខាងដើម្បីកំណត់មើលថាតើកម្រិតត្រឹមណាដែលជាកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានហើយការសិក្សានោះគឺយើងគួរតែដាក់កង្វល់ទាំងអស់របស់ពីគីទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើឧទាហរណ៍ទី1គឺតកតងជាមួយនឹងថាលទ្ធភាពក្នុងការផលិតតើតើផលិតបានច្រើនទេពីគឺថាតើយើងមានគិតទៅលើការប្រគល់ប្រជែងឬក៏ភាពប្រគល់ប្រជែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅក្នុងកម្រិតតំបន់ទីផ្សារតំបន់ក៏ពីផ្សារអន្តរជាតិដែរហើយបន្តមកទៀតតើយើងមានបានគិតអំពីគេថាជីវភាពរស់នៅទៅថ្លៃចាយវារបស់ខាងកម្មករនិយោជិតដែរទេកម្រិតនៅក្នុងការដែលអាចរកប្រាក់ចំណេញបានរបស់ខាងអ្នកវិនិយោគតើតើយើងត្រូវយកមកពិចារណាតាមកម្រិតណាដូច្នេះកត្តាទាំងអស់នេះហើយគឺត្រូវយកមកធ្វើការសិក្សាហើយយកមកថ្លឹងទាំងអស់គ្នាវាជាទស្សនវិជ្ជាដល់ការថាសំញាំប៉ុន្តែគឺមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថានភាពទំនាក់ទំនងជីវៈរបស់យើងហ្នឹងវាមានលក្ខណៈការថាយើងប្រសើរឡើងជាមួយហើយចំពោះចំណុចចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំសូមបដិបត្តិទៅលើការចរចាលក្ខណៈជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះវាមិនទាន់ជាថាមានភាពរឹងមាំនៅឡើយទេនោះការចរចារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺវាល្អម្យ៉ាងចង់ថាវាអាចបើកឱកាសឲ្យខាងគណៈកម្មការនយោបាយជិះនោះគឺគាត់អាចធ្វើការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលជារៀងរាល់ឆ្នាំបានប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះដែរក៏វាមានជាថាគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិនេះគឺថាដោយសារតែយើងប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះវាអត់មានជាថាស្តង់ដារច្បាស់លាស់សម្រាប់ការចរចាគឺរបៀបចរចាម្ដងគឺអ្នកវិនិយោគនិងកម្មករតអ្នកវិនិយោគនាំគ្នាភ័យទាំងអស់គ្នាបាទភ័យនេះគឺថាយើងមិនដឹងថាចរចាទៅយ៉ាងម៉េចក៏តើវាអាចមានទៅជាការចរចាតវ៉ាទៅតាមផ្លូវឆ្នោធ្វើឲ្យបាត់បង់ចាក់បាត់អីឬក៏ស្ទះសម្បត្តិសេដ្ឋកម្មនៅក្នុងរោងចក្រដែរដែរគេគឺជាគេរកបាតុភិបដែលអាចកើតឡើងតាមឆ្នាំ2014នេះហើយជាដើមដូច្នេះនេះហើយគឺវាវាល្អម្យ៉ាងហើយទៅវាក៏មិនល្អម្យ៉ាងហើយចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំអញ្ជើញគឺថាប្រព័ន្ធនេះគួរតែពិនិត្យឡើងវិញហើយដើម្បីកែលម្អបន្ថែមដើម្បីដល់គេថាស្ថិរភាពទៅលើដំណងជីវិតនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងបាទ
បាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់សំឡេងចំណត់ថ្មីរបស់ VOA
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
បាទលោកសុកឡៅយើងមានសំណួរខាង Facebook លោកនុនសេរីបុត្រលោកសួរតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចកំលៀតខាសេដ្ឋការីចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងអាចជួយសម្រាលដល់បញ្ហាសង្គមបានមួយកម្រិតថាតើកម្រិតណាណាគាត់សួរថាបើសិនជួយបានកម្រិតណាហើយគាត់សួរថាតើអ្វីជាកំលៀតរវាងទីផ្សារការងារនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើសិនជាសង្គមយើងនឹងមានកំលៀតឆ្ងាយណាវណ្ណៈយើងមានវណ្ណៈអ្នកមានវណ្ណៈអ្នកក្រតាមមានកម្រិតឆ្ងាយហើយនឹងសូមលោកទទួលសំណួរខាងទូរស័ព្ទគឺលោកឧត្តមខាងខេត្តស្វាយរៀងលោកឧត្តមបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
បាទជម្រាបសួរបងប្រធាននឹងជម្រាបសួរលោក
មានបាទជម្រាបសួរបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយដល់ខ្ញុំឧស្សាហ៍ប្រាប់ VOA ឃើញថាការសហជីវរបស់សហជីពនិងរដ្ឋាភិបាលថាគូតម្លើងដល់ឧត្តមលើកមុនថា150ហើយដល់177ហើយអង្គសំរុំហ្នឹងទៅហើយមួយទៀតថាដែលធ្លាប់ចូលទៅតាមលោកកខ្វែហ្នឹងគេថាខាងនយោជៈខាងថកែថាតាកតងនឹងកម្មកអញ្ចឹងបើតកែអ្នកតម្លើងហើយបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមក៏មិនអាចឡើងបានហើយចុះមកបានថាចាំបាច់អីរដ្ឋាភិបាលអនុម័តទៅវិញយកយកព្រមដល់រវាងកម្មកនិងថកែមិនបានទេបាទចង់ទូប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកឧត្តមបាទសូមជើញលោកបាទលោកសុកសុកឡៅបាទសូមជើញ
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរលោកឧត្តមមិន
បាទ
ចំពោះនេះគឺជាទឹកបច្ចេកទេសហើយជាតាមតែបទពិសោធន៍របស់ច្បាស់ផ្ទាល់ហើយជំសុំបញ្ជាក់ពីប្រជាជនពីយើងទៅទៅលើវិស័យអបេសម្ដងពាក់នឹងឯឈិនទេយើងអត់ទៅចែកទៅលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតទេតែអត់គនក្រុមដល់ទៅដោយកែតការចោចាប្រជាជនបដិមានេះហើយចំពោះការចោចានេះជាទូទៅគឺប្រសិនបើគេថាមានការគ្រប់គ្រងពីខាងសហជីពនៅខាងនយោជុហើយនោះគឺរដ្ឋាភិបាលបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតហើយនឹងការចូលរួមនៃផ្ទាល់នោះគឺលោកបណ្ដាលហៅថាមិនគ្រប់គ្រងណាគឺឲ្យតែពីទីទាំងសងខាងលោកគ្រប់គ្រងនេះគឺនេះជារដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំគិតថាមានរំលឹកពីនឹងសេចក្តីសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើពីទីទាំងសងខាងនឹងអាចព្រមព្រៀងគ្នាបានអីដោយសារតែទីទូទៅបទពិសោធន៍របស់យើងគឺមានលក្ខណៈផ្សេងទៅវិញបាទគឺពីគីទាំងសងខាងគឺមិនមានការឯកភាពនេះទេហើយអញ្ចឹងមានតម្រូវឲ្យមានការគេថាអន្តរកម្មក៏ដូចជាការសម្របសម្រួលពីខាងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងបញ្ហាចរចាប្រជាធិបតេយ្យនេះហើយដែលការចរចាការសម្របសម្រួលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយក្រសួងការងារហើយនឹងបន្តបន្តខ្ញុំបន្តបន្តវិជ្ជាជីវៈបាទនេះចំពោះសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2វិញតើតើតទៅជាមួយនឹងទឹកភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាសំណួរដែលខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយតែផ្ទាល់តែម្ដងទៀតដោយសារតែខ្ញុំបាទមិនមែនជាអ្នកគេថាជាសេដ្ឋកិច្ចទូហើយសំណួរនេះគឺខ្ញុំគិតថាគួរតែផ្ដោតទៅឲ្យអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទូជំនាញជាងខ្ញុំបាទវិញតែបើសិនជាគាត់តែជាលក្ខណៈត្រុសតាមជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំបាទវិញគឺថាប្រតិកម្មជាបើយើងនេះគឺយើងពិនិត្យតែទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតែមុខគឺមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយទេគឺយើងពិនិត្យទៅលើទូនាទីរបស់ជាថាសេដ្ឋកិច្ចទូនាទីរបស់ជាទីផ្សារការងារនៅក្នុងការជាថាអភិវឌ្ឍនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅក្នុងនេះគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែឥឡូវនេះគឺប្រទេសរបស់យើងគឺវាយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវមួយដែលថាវាចេញពីភាពក្រីក្ររបស់យើងបើសិនជាតាមទូរលេខរបស់ខាងធនាគារពិភពលោកគឺ កម្រិតនៃចរាចរណ៍ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនេះគឺមានការធ្លាក់ចុះពេញដំពេញដងហើយគឺថាឆ្នាំ2013នេះគឺធ្លាក់មកត្រឹមប្រហែលជាជាងប្រហែលជា10.70%នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដូច្នេះមានន័យថាកិច្ចការការខិតខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើបន្តទៀតក្នុងការកាត់បន្ថយគឺបេក្ករ៉ុនហ្នឹងវាសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះដោយសារតែឧស្សាហកម្មរបស់យើងគឺមានការពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើថាឧស្សាហកម្មកម្មសាដូចជាថាកាត់តែសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងអញ្ចឹងដូច្នេះមានន័យថាទូរនទីរបស់ថាកម្មកូនយុជិតក៏ដូចជាការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យនេះគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនព្រោះថាហេតុអីទៅគឺព្រោះថាមានតែអ្នកវិនិយោគមានតែហេតុថាអ្នករកស៊ីទេដែលគេក៏អាចមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការគេថាចាក់ទុនចូលទៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតការងារបន្ថែមហើយផ្តល់ឱកាសការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជូនទៅដល់កម្មកូនយុជិតរបស់យើងហើយគន់តែនៅក្នុងគេថាបន្តទៅពេលនេះហ្នឹងគឺគេថាមានការគេថាមានវិបាករវាងកម្មកូនយុជិតវាមានតិចមានច្រើនគឺវាត្រូវតែមានហើយប៉ុន្តែនេះគឺជាគេថាមានទូរនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលមានការចាំបាច់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទៅលើវិស័យទាំងហ្នឹងហើយនេះគឺទូរនីតិក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏ថែរក្សាសេដ្ឋកិច្ចទំនងជីវៈនេះគឺស្ថិតនៅលើគេថាស្ថាប័នផ្សេងៗរបស់ទៀតរួមទាំងហៅថាទាំងយុជនិងកម្មករយុជផងដែរធ្វើម៉េចឲ្យយុជនឹងគឺនៅក្នុងកម្រិតមួយជាគេថាអបបរមាបាទសូមអរគុណ
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់សំឡេងចំណោះថ្មីរបស់ VOA បាទលោកសុកឡាវយើងមានពេល4នាទីទៀតហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឆ្លើយឲ្យខ្លីៗខ្ញុំមានសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនមួយថាចង់ឲ្យលោកលើកយកឧទាហរណ៍ណាក្នុងករណីដែលក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលបានដោះស្រាយវិវាទបាទហើយនឹងបន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកទទួលសំណួរពីភ្ញៀវរបស់យើងទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកសុនធុនបាទលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញបាទ
លោកសុកឡាវវិជនអ្នកប្រាជ្ញចំនួនថ្មីបាទបានស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនណាស់ណាមិនអន់ប្រមាណទេបាទសូមអរគុណណាស់លោកបណ្ឌិតចំនួនថ្មីដែលបានធ្វើវិជ្ជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ថាប្រទេសខ្មែរយើងមានអ្នកសិក្សាស្ដៅជាកម្មកកម្មការនេះយើងអូនអូនមួយប្រគួតតែយើងធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងសិក្សាទៅថាត្រូវទទួលបានប្រាក់នឹងសាច់បំផុត170អស់បានអាចជំនាញនឹងជីវភាពរបស់នៅบ้านហើយដល់ពេលលោកបកស្រាយទៅដូចជាមិនស្របនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកមកអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកជំនាញខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមន្ត្រីអង្គការអាយឡូទេថាត្រូវតែបានប៉ុណ្ណឹងពីព្រោះគេកម្មកោយើងនេះគឺថាតែនឹងការស្រាវជ្រាវទៅថាកម្មកោខ្មែរម្នាក់នេះគឺការមកខែឲ្យតែការកតែយកប្រព័ន្ធគលកម្មរបស់គាត់នឹងគឺរកប្រាក់កម្រៃបានទៅដល់ច្រើនរយបានគឺគួរតែគាត់ទទួលបានប៉ុណ្ណឹងណា
បាទបាទលោកសុនធុនសុំខ្លីយើងសុំពេល1នាទីបាទសុំសុំ
តែមានអំពើពុករលួយបាទអ្នកកម្មករយើងរងគ្រោះណាតែលោកបកស្រាយយ៉ាងណាដែរសុំជម្រាបលាប
ាទសូមអរគុណលោកសុនធុនសូមលោកសុកឡាវយើងមានពេល1នាទីបាទសូមសុំចេញ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទី1របស់លោកសេរីគឺទូទៅគឺក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលហើយនៅបន្តដោះស្រាយវិវាទជូនដល់ខាងសហជីពនិងនយោជកនឹងគឺជាប្រកដីដែលមានអភិជាទាំងសងខាងនឹងគឺគាត់ថាទទួលស្គាល់ច្រើនហើយមានការគោរពទៅលើប្រព័ន្ធរបស់ស្ថាប័ននេះជាសក្ខីភាពនឹងគឺមួយឆ្នាំគឺយើងទទួលសំណុំរឿងនឹងគឺការរហូតហើយឆ្នាំនេះគឺយើងបានជិតទៅដល់300សំណុំរឿងហើយឆ្នាំនេះគឺសម្រាប់ពាក្យថាត្រឹមព្រៃមីទី3គឺយើងបាន275សំណុំរឿងហើយប្រហែលជាត្រឹមទៅដល់ចុងឆ្នាំ2014នេះយើងប្រហែលជាអាចមានការកើនឡើងសំណុំរឿងពី20-25%នេះទៅតាមការចារទុតិយរបស់ខាងក្រុមប្រឹក្សាអញ្ញាកណ្ដាលរបស់យើងដូច្នេះគឺមានការអនុវត្តការប្រើប្រាស់ទៅលើសេវានេះបាទហើយចំពោះសំណួររបស់
លោកសុនធុន
ហើយ
ចំណុចនេះគឺខ្ញុំបាទអត់ថាខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទអត់ថាចំណុចកម្រិតវិទ្យាតកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណធម្មតាជាកម្រិតធំធេងទេដែលថាខ្ញុំបាទមិនមែនជាហើយថាអ្នកសិក្សាអ្នកសាស្ត្រជឿនឹងប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នេះគឺថាត្រូវមានការសិក្សាជ្រៅសាជឿមួយដែលមានការទទួលស្គាល់ដែលមានចំណុចស្តង់ដារត្រឹមត្រូវមានការចូលរួមរវាងទីទីរបស់ដែលពាក់ព័ន្ធហើយនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ហើយចំពោះថាការសិក្សានោះវាចេញមកត្រឹមណានោះគឺជាចំណុចមួយផ្សេងទៀតហើយទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញគឺថាច្បាប់ការងាររបស់យើងគឺបានកំណត់ចរិតទិដ្ឋភាពស្តង់ដារទាំងអស់នឹងហើយគឺចរិតលក្ខខណ្ឌដែលយើងត្រូវពិនិត្យមើលទីមួយនេះគឺមានថាកម្រិតជីវភាពរបស់កម្មករនិយោជកជាចំណុចសំខាន់ទី1
បាទលោកសុកឡាសូមខ្លីបាទយើងជឿជាក់ដល់ម៉ោងបាទសូម
ចា៎ហើយទី2នេះគឺតកតងជាមួយនឹងគេថាពីប្រកួតប្រជែងចរិតទីផ្សារបាទហើយក៏ដូចជាគេថា
បាទ
ជាចំណេញរបស់ខាង YouTube ហើយមានកថាផ្សេងៗទៀតដែរ
បាទ
មានកថាអនទៅពិនិត្យជារួមមិនមែនតែមានទិដ្ឋភាពណាមួយទេ
គឺ
ជួយឲ្យខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បាទសូម
បាទបាទលោកសុកឡៅសូមអរគុណដែលលោកបានធ្វើជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទលោកអ្នកចង់ស្ដាប់កម្មវិធីទាំងឡើងវិញម្ដងទៀតសូមអញ្ជើញស្ដាប់តាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសូមថ្លែងអំណរគុណអស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះ
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមគុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
ដោយមានសហគមន៍ពលរដ្ឋមកពីអាហ្វ្រិកខាងលិចមួយចំនួនធំនិងអ្នកធ្វើដំណើររាប់ម៉ឺននាក់ឆ្លងកាត់ចំណតយន្តហោះរបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពនិយាយថាឆាប់ៗនេះប្រទេសអង់គ្លេសនឹងមានករណីជំងឺអ៊ីបូឡាជាមិនខានប៉ុន្តែមានការរិះគន់ដល់ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចំពោះវិបត្តិនេះដោយសារតែនយោបាយត្រឡប់ក្រោយហើយនឹងការឲ្យយោបល់ខុសៗគ្នាលោក Henry Richwell រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងខ្ញុំនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលក្រុមអាជ្ញាធរអង់គ្លេសបានបង្កើតការវឹកវើទូទាំងប្រទេសមួយមានរយៈពេល8ម៉ោងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីក្លែងធ្វើឲ្យដូចជាមានករណីជំងឺអ៊ីបូឡាបានមកដល់ប្រទេសដើម្បីសាកល្បងសមត្ថភាពប្រព័ន្ធសុខភាពនិងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Jeremy Hunt រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសបានប្រកាសនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាមានការឆែកសុខភាពបំរុងនឹងធ្វើចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរដែលទើបមកដល់ពីប្រទេសដែលមានប៉ះពាល់ជំងឺនេះខ្លាំងបំផុតដូចជាប្រទេស Liberia, Sierra Leone និងប្រទេស Guinea.
This will allow potential Ebola virus carriers arriving in the UK to be identified, tracked and given rapid access to
នឹងអនុញ្ញាតឲ្យយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណមនុស្សដែលអាចមានវីរុស Ebola បង្ហាញភស្តុតាងនៅពេលមកដល់ប្រទេសអង់គ្លេសតាមដាននឹងឲ្យចូលដល់អ្នកជំនាញខាងសុខភាពភ្លាមៗដើម្បីសម្រេចរោគរូបសញ្ញា
ក្រុមអ្នកជំនាញខាងវិជាពេទ្យខ្លះជំទាស់អំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការឆែកពិនិត្យនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Tom Solomon ជានាយកស្ថាប័ននៃជំងឺឆ្លងនិងសុខភាពសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Liverpool
This is a disease which has an incubation period up to 21 days. So if people have symptoms when they leave a country in West Africa, that will be picked up. And there's very little to be gained additionally.
នេះជាជំងឺមួយដែលមានរយៈពេលបង្ករោគដល់ទៅ21ថ្ងៃដូច្នេះប្រសិនបើមនុស្សមានរោគសញ្ញាហើយនៅពេលគេចាក់ចែងពីប្រទេសមួយនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចគឺយើងស្រួលកំណត់បានហើយមានផលតិចណាស់ដែលទទួលបានពីការឆែកពិនិត្យម្ដងទៀតគឺ10ម៉ោងក្រោយមកនៅពេលពួកគេមកដល់ប្រទេសអង់គ្លេស
ប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេនឹងមិនឆែកពិនិត្យដិតដល់ទេប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏បញ្ច្រាស់គោលនយោបាយវិញនាងសូហ្វីហាមិននៃសាកលវិទ្យាល័យ Queen Mary University នៅទីក្រុងឡុងបានរៀបរាប់ថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាធ្វើប្រតិកម្មតែមួយពេលដោយចៃដន្យ
If a case of Ebola does come to the UK, and increasingly we think that is going to happen, we do have a robust health system to deal with this issue. And I think that was an important message that the government
was like lost by introducing the border restrictions. Sophie Harman បាននិយាយថាប្រសិនបើករណីនៃជំងឺ Ebola មួយមកដល់ប្រទេសអង់គ្លេសហើយយើងរត់តែគិតថាករណីនេះនឹងកើតឡើងមែននោះយើងមានប្រព័ន្ធសុខភាពដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីដោះស្រាយជាមួយបញ្ហានេះហើយខ្ញុំគិតថានោះជាសារសំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានបាត់បង់បន្តិចបន្តួចដោយត្រឹមតែបញ្ចេញការដាក់កំហិតនៃព្រំដែនដែលជាការងាយស្រួលបំផុតលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Stephen Mepham នៃមន្ទីរពេទ្យ Royal Free Hospital នៅទីក្រុងឡុងដ៍ជាកន្លែងស្នាក់សម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេកម្រិតខ្ពស់របស់ប្រទេសលោកនិយាយថាសាធារណជនអង់គ្លេសมันจําบักมีการปรวยบารมณ์ទេ
environment to west africa and it's very it's inconceivable to think that the virus could travel
ប្រទេសអង់គ្លេសមានបរិយាកាសខុសប្លែកអាហ្វ្រិកខាងលិចណាស់ជាកន្លែងដែលมันអាចនឹកដល់ថា virus អាចនឹងឆ្លងដូចគ្នានឹងការឆ្លងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសុខភាពនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកនោះទេ
ក្រុមបុគ្គលិកសម្រាប់សេវាសុខភាពជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានធ្វើកោតកម្មរយៈពេល4ម៉ោងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតវ៉ាពីប្រាក់ការងារនាងគ្រីស្ទីណាម៉ាក់អានីនៃ Unison ដែលជាសហជីពរបស់ក្រុមបុគ្គលិកសាធារណៈនិយាយថាការកាត់បុគ្គលិករបស់រដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឲ្យកម្មវិធីឆែកពិនិត្យដិតដល់ចុះខ្សោយ
Due to cuts in NHS funding that the staff who met the health staff who work at airports are actually being cut and it's our understanding
that Christina Magnet និយាយថាយោងតាមការកាត់ថវិកានៅក្នុងសេវាសុខភាពជាតិគឺថាបុគ្គលិកផ្នែកសុខភាពធ្វើការនៅវាលយន្តហោះដែលត្រូវបានកាត់ហើយបើតាមការយល់ដឹងរបស់យើងគឺថាស្ទើរតែ 3/4 នៃអ្នកធ្វើការទាំងនោះត្រូវបានកាត់នៅនឹងទីលានយន្តហោះតែម្ដងរដ្ឋាភិបាលទទូចចង់ឲ្យប្រទេសមានការប្រុងប្រៀបល្អក្រុមអ្នកជំនាញខាងសុខភាពនិយាយថាវាទំនងដូចជាជំងឺអ៊ីបូឡានឹងមកដល់ប្រទេសអង់គ្លេសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនគរបាលបេតិកភណ្ឌបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាផ្លូវការទៅកាន់តុលាការខេត្តសៀមរាបអំពីករណីស្ត្រីជាតិ Nouvelle-Zélande បំផ្លាញព្រះពុទ្ធបដិមាមួយព្រះអង្គនៅប្រាសាទបាយ័នតទៅនេះលោកចឹងប៉ូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីស្រីស្រី2នាក់នៃរដ្ឋមន្ត្រីស្រី5នាក់នៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានសូមចេញពីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីស្រីស្រីទាំងពីរនាក់នោះបានលាចេញពីតំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើការអះអាងថាលោកស្រីបានប្រើប្រាស់ ថវិកាខាងនយោបាយមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីទិញការគ្រប់គ្រងពីពួកអ្នកបោះឆ្នោតការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីយូកូអូប៊ីជីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាប់ផ្ដើមផុសឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកស្រីបានចំណាយប្រាក់រាប់សែនដុល្លារដែលជាថវិកាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិទិញសម្បត្តិមហោស្រពនិងរបស់របរផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលរបស់លោកស្រីទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីលោកស្រីអូប៊ូជីលាចេញពីតំណែងលោកស្រីមីដូរីម៉ាត់ស៊ូស៊ីម៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានដាក់ពាក្យសុំលាចេញពីតំណែងដោយអះអាងថាលោកស្រីបានរំលោភច្បាប់បោះឆ្នោតដោយការចែកចាយកដាស់ដែលមានឈ្មោះនិងរូបភាពទៅឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកស្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវដល់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសចិនឲ្យចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅឯសន្និសីទដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រី Sophie Richardson នាយិកាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ទទួលបន្ទុកប្រទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដែលលោកជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសចិនដែរនោះថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកការធ្វើកំណែទម្រង់ច្បាប់ដ៏សំខាន់បាននៅជាប់គាំងហើយរដ្ឋបានរំលោភឬខកខានមិនបានការពារសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ដ៏សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនចិនទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International ប្រាប់ឲ្យដឹងថាឧស្សាហកម្មកសិកម្មរបស់កូរ៉េខាងត្បូងមានការរំលោភធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងហើយបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនោះឲ្យបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់កម្មករកសិកម្មចំណាក់ស្រុកដោយការបង្ខំឲ្យធ្វើការងារជាទម្ងន់នោះ The Voice of America មន្ត្រីម្នាក់នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ានិយាយថាការចរចាដើម្បីដោះលែងសិស្សស្រីដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមជនសកម្មយុទ្ធបូកូហារ៉ាមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅក្នុងប្រទេសឆាតអ្នកជំនួយការចងខ្ពស់កិច្ចការសាធារណៈរបស់ប្រធានាធិបតីបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានដឹងថាតើការចរចានោះនឹងចំណាយពេលប៉ុន្មានថ្ងៃទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាអ្វីៗស្ថិតនៅលើតុកក្រុមបូកូហារ៉ាមបានចាប់ពង្រត់ក្មេងស្រី270នាក់ពីសាលាមជ្ឈមសិក្សាមួយកន្លែងនៅក្នុងភូមិដាច់ស្រយាលមួយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាក្មេងស្រី50នាក់បានរួចខ្លួនហើយជាង200នាក់ទៀតបានស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងនៅឡើយការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីមីសែលសាតានៃប្រទេសសេមប៊ីាប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកប្រធានាធិបតីបានចាកចេញពីប្រទេសដើម្បីទៅពិនិត្យសុខភាពនៅបរទេសសេចក្តីជូនដំណឹងខ្លីនេះដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រាប់ថាតើលោកប្រធានាធិបតីសាតាទៅទីណាឬនៅពេលណាត្រឡប់មកវិញទេពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមនុស្ស120នាក់ដែលត្រូវបានឃ្លាំមើលចំពោះលទ្ធភាពនៃការឆ្លងជំងឺអ៊ីបូឡាពីព្រោះតែពួកគេបានតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺម្នាក់នៃអ្នកជំងឺ3នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas ពួកមន្ត្រីនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្ស43នាក់នៃ48នាក់បានស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលជំងឺអ៊ីបូឡាបានហួសពីរយៈពេល21ថ្ងៃហើយឥឡូវគេពួកគេគ្មានជំងឺនោះទេ
ទីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតkmay.voanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.